liyani ukuziphela isoziqedeni ngoba isozithode ngama-missile kodwa izaqeda ikhulumisa. So-ke khona kwasekusenzakala kuyasijabulisa kakhulu. Kuyatshengisa ukuthi okuyiswa kuthemba umlilo omuhle okuthi amathuba asephezulu ukuthi impilo yani siyocinde ngoba siyakubona ngokuzokwenzakala kube yindlela yokuthi kukhulumiswane. So nethemba kungenzakala kodwa kungakhulumiswana kuze kufike lapho okukhulumiswa nabo umlilo okuthiwa yi-ceasefire. Siyakubona sokusondele khonokho. So-ke siyakuqhuzela ukuthi into ezinjengalezo azichubeke nala mazwe alamandla lawa ahambe angenele ancede ukuthi lezi ngaba zombili ezilwayo ama-Israel labona-ke amanje ama-Palestine abe amazi kufike nje ekuqineni ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezinto ezingenzonakalayo. So-ke ngibona ngathi umhlaba uyakuthokozela khonokho ngoba impi singakhohlwa ukuthi lezinto ezingezenza empilweni zabantu kufa abantu kube i-property ne-economy iyahlupha kube lento zama-recessions zithole into zingasahambi ezinye into zidura impilo sisiba nzima ngenxa yempi. So ukuma kwento ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono.
Singakhangelela ukuthi kungaba lesivumelwano esinjani esingamisa impi. Yisiphi isivumelwano esingaphathisa lapha?
Yes, impi yama-Palestina nama-Israel ezobenza yokusitsho into endala kakhulu. Iba khona i-email ekhona ine kodwa ngibona ngathi iphose empingweni zaba khona le ngxenye siyaba ngesindo esiphezulu kakhulu ngokulandela okwenza le mail and leqiniso lokuthi ngaso kungasokuqinisa kanje bayananzela ukuthi ini bayincedisa engxenye iphahle ezinkeza ukuthi isivumelwano fane sibe khona esokuthi kuba loko kuthiwa i-compromise ngikhize nje kuba kumnandi hayi kusukela namhlanje sizasebenza kanje 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 ma kulalokhu sizenza nalokhu nalokhu kuzenza impilo ehlingahlabi khona kodwa singathi ngesikhathi esingalani ngavele into ekhiswana sifuni yabo ngokubangicaca okanye ofunini kodwa nasenza izivumelwane kube nento ezibhaka abantu izivumelwane ezenza ukuthi impilo ezele ingasabi khona odla ngabe bengathi kulo uxabana bafuna ukuyenza kube nendlela ukuthi kube le munye umuntu amlangulo ozabe ekutshela ukuthi hayi kungabi le nto enje kukhulumiswane bengavumele ukuze kugcine kuqalisa impi kungankulu kakhulumiswane. So sithi thina into isifunibe khona impilo ime kokuphela kodwa izakuma kuphela ngaba la ma-conditions afakwa phansi and amazwe amabili athembe ngawalandela kuze ngasingahlali le mpilo eyifuni.